Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Život nam se tokom dve godine pandemije iz osnova promenio i to će u velikoj meri uticati na to kako će društvo u buduće funkcionisati. Posebno će na udaru biti mladi. Na koji način i u kolikoj meri se promenio njihov način života, naslućuje se iz istraživanja stavovi studenata o post-covid periodu, koje su realizovali studenti druge godine Fakulteta političkih nauka sa smera socijalni rad i socijalna politika. To je jedna od današnjih tema. O 3D štampaču pričali smo kada je bila aktualna priča o prvoj 3D štamparnoj kući. Ovog puta imamo novi povod. Na Mašinskom fakultetu instaliran je jedan od najmodernijih industrijskih 3D štampača, pa ćemo imati prilike da saznamo više detalja o toj tehnologiji i zašto sve ona može biti upotrebljena. Mladi evropski ambasadori čine mrežu aktivista celog Zapadnog Balkana. Okupljeni su sa idejom širenja vrednosti na kojima počiva Evropska unija i podizanja svesti o saradnji unije sa partnerima iz ovoga regiona. Pre desetak dana otvoren je konkurs za prijavu novih kandidata, a sutra počinju i dani otvorenih vrata Evropske unije. Na samom početku magazina govorimo o posljedicama poremećenih lanaca snabdevanja i problemima logistike. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore cieco siamo noi di spiego, un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplici pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime, sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragioni ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare pochissime parole, il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Ci resta dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole, parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa, partigiani. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male. We're gonna make it.
parole, il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore. Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu ti metti a stare bene quando il nostro mare viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa.
Živimo u jako izazovnim vremenima na globalnom nivou. Ustaljeni putevi u lancima snabdevanja ozbiljno su poremećeni, pa se kao vodeća tema u svetskoj ekonomiji nametnula logistika. Posljedice koronavirusa, zastoje u svetskim lukama i nedostatka kontejnera i dalje su intenzivne, a sukob u Ukrajini dodatno komplikuje situaciju. Upravo o tome se razgovaralo prošle sedmice na petoj međunarodnoj logističkoj konferenciji koja je održana u Beogradu. Organizator je bio Saobraćajni fakultet, a naš sagovornik je šef odseka za logistiku Saobraćajnog fakulteta, profesor Milorad Kilibarda. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Konferencija Logic, najveći je skup iz oblasti logistike u ovom delu Evrope, održana je po peti put, a čini se u nikad izazovnijem trenutku. Šta je ovoga puta bio njen cilj?
Pa da, konferencija Logic je već tradicionalna konferencija koju organizuje Saobraćajni fakultet u Univerzitetu u Beogradu, odsek za logistiku, i konferencija generalno ima za cilj da okupi akademsku zajednicu, predstavnike privrede, kompanija i studenata. Ovo je jedan onako specifičan skup koji ima za cilj da ostvari sinergiju nauke, akademskih istraživanja i privrede i privrednih problema i da u svemu tome aktivno učestvuju i studenti Saobraćajnog fakulteta.
Koji su u ovom trenutku dominantni ti logistički problemi i kakve su posljedice?
Da, pa ovo su, kako ste rekli, izazovna vremena. U današnje vreme, od posljednje 2-3 godine od pandemije i tog perioda, kad bilo dosta promjena rada od kuće, prekida, zastoja u lancima snabdevanja, ugrožena proizvodnja u deo snabdevanja, granice i ostalo, su bili ozbiljni izazovi i problemi sa kojima se naše kolege u privredi i u kompanijama suočavale. Sada se tome nadovezala i kriza vezana za Ukrajinu, rat u Ukrajini, i inflacija, ekonomska kriza, tako da je mnogo izazova i problema koje se postavljaju pred logistički sektor.
Šta je u nekom konkretnom smislu iskomplikovao rat u Ukrajini?
Pa dosta toga je poremećeno generalno taj neki globalni svet i tržište koje se godinama uređivalo ili decenijama. Tako se raspoređivalo po svetu da su kompanije išle tamo gdje im je najbolje da uzmu nešto, ili je to bila radna snaga ili su bile sirovine, i oni su svoju proizvodnju raspoređivali po različitim geografskim područjima, daleko u Aziji i ostalom, a potrošnja i prodaja tih proizvoda svugdje u svetu. I ti putevi su prilično postali ugroženi. Prvo je bio problem sa pomorskim transportom, a kasnije se toj alternativi tražio neki kopneni put između Azije i Evrope, i taj put je bile su uglavnom željezničke veze koje su išle preko Rusije, Belorusije, Poljske u druge, na sve destinacije Evropskoj uniji. S ovim ratom u Ukrajini i tom krizom, sankcijama prema Rusiji i Belorusiji od evropskih država i kompanija, su ti sad putevi ugroženi. S druge strane, energetski sektor koji je itekako potreban i značajan za transport i logistiku je u pitanju način snabdevanja. Ima tu još različitih drugih proizvoda i sirovina i poljoprivrednih i ostali koje su bili veliki snabdevači zemlje koje su sada u toj krizi i ratu zahvaćene.
Koji industrijski sektori su najugroženiji zbog svega ovoga?
Pa već od početka pandemije pa i nastavku dalje, automobilska industrija, elektronska industrija su bile značajno ugrožene zato što su imali takav raspored proizvodnje i komponente su se pravile u različitim državama. Recimo, čipove su pravile nekoliko fabrika, i to uglavnom na Dalekom istoku, a fabrike koje su te čipove ugrađivale su svugde u Evropi. I onda je bio zastoj u snadbevanju, dolazilo do ugrožene proizvodnje. E sad to se proširilo posle. Čak je bilo i o farmaceutskoj industriji i medicini, medicinskoj opremi u početku pandemije, ali se to posle proširilo i na sektor robe široke potrošnje i prehrambene proizvode, tako da još uvek je dosta tih kriznih situacija i poremećenih snabdevanja.
Da, na sve to došla i energetska kriza, gorivo sve skuplje.
Je,
i pretpostavljam da to poskupljuje i transport.
Yes.
U kom smislu možemo očekivati te neke teže posledice i nove poremeće zbog
da.
Toga?
Pa tu su te dve dimenzije koje je svakako povezano. Jedno je skok cena energenata, recimo konkretno ovde goriva koji su glavni ulazi za transport, poskupljuje transport, logistika, zbog toga poskupljuju cene proizvoda. S druge strane je velika neizvestnost i nestabilnost, inflacija koja se sad kalkuliše, ugrađuje, i to kompanije dovodi malo u problem u likvidnosti i finansijskom poslovanju, tako da je prilično neizvesno i nezahvalno predviđati šta će se u narednom periodu dešavati na tom planu.
Na ovom skupu, koliko smo uspeli da pročitamo i saznamo, učestvovalo je 30 najjačih kompanija iz sektora logistike i pretpostavljam da su sa učesnicima podelili neka iskustva, pa bih vas zamolila u tom smislu koja su bila najdragocenija i najzanimljivija.
Da, to je, kako sam već na početku rekao, jedan od ciljeva. Faktički jeste organizator fakultet, ali su i kompanije zajedno sa nama i one učestvuju u organizaciji i radu konferencije. I to su sve velike kompanije koje su u sektoru logistike, transporta, trgovine, IT sektora i one globalne i naše domaće koje rade na ovom tržištu. I one su predstavile 28 novih rešenja, inovacija koje su u prethodnim dve godine razvijali i implementirali. I to su uglavnom rešenja bila vezana za nove logističke servise, tehnologije, za digitalizaciju i automatizaciju u poslovanju, za primjenu održivih rešenja, takozvane zelene logistike, s aspekta ekologije, energetskog sektora. I ono što je značajno istaći da je pokazalo da ta rešenja su kompanijama dovela do određenih ušteda koje se kretale i do 20%. Znači, sektor logistike i taj prostor je dosta dobar potencijal za stvaranje ušteda i unapređenje poslovanja, i te kompanije su to pokazale zajedno sa fakultetom, istraživačima, pa i studentima koji su bili uključeni.
Da, ajte da možda konkretno, na koji način je prevaziđen bio taj problem blokade kineskih luka u nekom trenutku,
da.
Jer se predugo čekalo da se napune ti kontejneri, kako je tu rešenje pronađeno?
Pa to su dugo traje taj problem u globalnim lancima snabdevanja, naročito sa Kinom. Tu je bio prvo pandemija, Kina ima nultu toleranciju, pa sad je luka Šangaj bila mesecima zatvorena i stotine hiljada kontejnera čekalo da se otpremi. Drugo, je bilo nedostatak brodskih kapaciteta. Treće, dugo zadržavanje i brodova i kontejnera, naročito u američkim lukama. Tu sad ima i te priče o trgovinskom ratu i ostalim stvarima. Ono što su naše kolege u privredi tražile su alternativne puteve i charters, avione, avionske letove i te željezničke linije koje sam povezivao. I ta vremena su se značajno produžila u snabdevanju i isporuci robe iz Kine i luka Dalekog istoka.
Znači, u principu se nije našlo neko adekvatno rešenje koje bi skratilo ni to vreme, ni te puteve.
Pa vrlo je teško naći rešenje u ovakvom postavci privrede i te globalne ekonomije. Kompanije su pokušavale i priču da skrate svoje lance snabdevanja, da te pogone povuku približe Evropi. To je neki deo Turske, mediteranskih zemalja, našeg prostora, ali to ne ide baš tako lako. Ovde imamo ograničen broj radnika i radne snage za tako velike fabrike. S druge strane, idu se u pokušaj da se pronađu alternativni izvori snadbevanja. Sad ima jedna izreka, kaže Kina plus jedan, znači pored Kine da imate bar još jednog snadbevača. Alternativni transportni putevi i pravci, ali to često generiše dodatne troškove i poskupljuje proizvode i produžava vreme isporuke.
Jedan od dominantnih problema koji se ispostavio i na ovoj konferenciji kada je reč o sektoru logistike jeste nedostatak radne snage.
Da.
I gotovo se svi suočavaju sa tim, pa i Srbija. Yes. Šta ste na tu temu uspeli, odnosno do kakvih zaključaka da dođete?
Bio je jedan panel tematski posvećen ljudskim resursima, kadrovima, tom intelektualnom kapitalu u logističkom sektoru koji je dragocen. Ovo je radno intenzivna delatnost, zahteva mnogo radne snage na različitim nivoima, od vozača, radnika u skladištu, ali i operativnog menadžmenta na srednjem i višem nivou. I Srbija je nekada bila značajan potencijal, mislim još uvek je, ali poseća se nedovoljno. Nedovoljan broj radne snage, zato su neke kompanije i došle ovde, što su imale iz sektora logistike, imale su kvalifikovanu, školovanu i vrednu radnu snagu, nažalost manje plaćenu nego u njihovim zemljama, pa su oni preselili svoje određene planerske centre, call centre i deo biznisa ovde. Sada se osjeća problem nedostatka radnika i ljudskih resursa, kadrova u različitim nivoima. Svi smo u stalno poznata priča nedostatak vozača, nedostatak skladišnih radnika. I to je nešto što će u budućnosti biti sve izraženije i predstavljati problem i izazov za kompanije.
Gde smo mi, zapravo gde je Srbija pozicionirana kada je ovaj sektor u pitanju?
Pa logistika u Srbiji, naročito u Beogradu i okolini, je na jednom vrlo visokom nivou. Mi nemamo tu čega da se stidimo ni da krijemo, jer prosto ovde imate razvijen značajan sektor logistike, ovde ima veliki broj globalnih svetskih kompanija koje posluju, imamo izgrađene razvijene logističke centre, razvija se infrastruktura i kompletira. Tako da imali smo taj kadrovski potencijal, jer jedna kompanija koja je iz Francuske došla, ona je otvoreno rekla da je između Budimpešte i Beograda izabrala Beograd zato što je imala bolju ponudu kadrova sa 2-3 beogradska fakulteta. Tako da sad zapošljava 300 inženjera koji rade na Novom Beogradu.
Je li to naša šansa? Dakle, u kom smislu možemo da iskoristimo?
Pa kad je logistika u pitanju i transport, generalno naša je šansa i u geografskom saobraćajnom položaju, pošto mi ipak se nalazimo na tim glavnim putevima i vezama između Azije, Bliskog istoka, Evrope i ostalog. Nekad to nije dobro, ali u ovom je slučaju dobar potencijal i preduslov da dođe neka industrija da tu otvori proizvodnju i ostalo. S druge strane, imali smo i, kažemo, imamo taj još uvek i određen potencijal u radnoj snazi, tako da generalno za privlačenje smo dobar kandidat i dobar prostor. Verovatno će se to u budućnosti nešto menjati, mi ćemo ipak preći sa te, što je možda i dobro, priče i ponude da imamo jeftiniju radnu snagu i ostalo da imamo kvalifikovanu i bolje plaćenu radnu snagu.
Ali,
u nekim industrijama koje to mogu da urade.
Ali pre svega da imamo dobre stručnjake.
Tako je,
i
da.
U tom smislu me zanima kako su se pokazali studenti koji su predstavili neke svoje radove i studije slučaja.
Da. Pa jedan od glavnih ciljeva zašto je ova konferencija uopšte postavljena i na ovakav način jesu studenti. Znači, naši studenti su u suštini u žiži interesovanja i nas normalno s fakulteta i kompanija i oni su aktivni bili u tomu radu čitave konferencije. Znači, imamo studentske sekcije gdje su studenti pisali svoje radove istraživačke, radili studije slučaja, rešavali konkretne probleme u kompanijama i to prezentovali na tim sekcijama, što je bilo veliko interesovanje i kompanija i ostaje iz akademske zajednice da vide kako studenti razmišljaju, koja znanja imaju, kako ih primenjuju. I to je onako meni bilo izuzetno zadovoljstvo kao profesoru koji je radio sa tim studentima i koji radi i dalje. Tako da smo tu na dobrom putu i kvalitetne kadrove imamo, ali nažalost, što bi rekli, u ograničenim serijama nemamo toliki veliki broj studenata kolike su potrebe za kompanija, za radnom snagom u kompanijama.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Sagovornik nam je bio profesor Saobraćajnog fakulteta Milorad Kilibarda.
Hvala i vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovaćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Gomex, vikend akcija.
Mleveni plazma keks, 300 grama, 189,99. Sir Gouda pastir, cena za 100 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da imaju nove pogodnosti u Dr. Max apoteci.
Stvarno?
Da, da, u svim Dr. Max apotekama uz loyalty karticu možeš da kupuješ po specijalnim Dr. Max cenama. A slušaj sad, Dr. Max cena za probiotik je 139 dinara.
Wow, probiotik za 139 dinara.
Da, da, samo ponesi svoju Dr. Max karticu, a možeš da poručiš i online.
Dr. Max, povoljne cene za vaše poverenje.
Eko.
10 je časova, 36 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin o 3D štampaču. Pričali smo kada je bila aktualna priča o prvoj 3D štampanoj kući. Saznali smo da je reč o novoj tehnologiji, ali ne i zašta sve može da se koristi. Ovog puta imamo novi povod. Na Mašinskom fakultetu instaliran je jedan od najmodernijih industrijskih 3D štampača. Sagovornik nam je profesor dr. Mihajlo Popović, od koga ćemo saznati više detalja o toj tehnologiji i zašta ona može biti upotrebljena. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Mi, odnosno ja, bar u najavi nekako promovišem ovu tehnologiju kao novu, ali vi mi rekoste da baš i nije tako nova. Šta je uopšte 3D štampač?
Znači, što se tiče nove tehnologije, pa skoro da je vršnjakinja naša. Odnosno, već možemo kažemo da neke ideje postoje još pre 40 godina. Odnosno, možemo kažemo da je neka 84. godina datum kada možemo da kažemo da se rodila aditivna tehnologija, odnosno tehnologija 3D štampe. Znači, ako poredimo tehnologije, nama su poznate i vrlo korišćene tehnologije, pa ajmo da upotrebimo, znači, izraz oduzimanje materijala, zato što mi ne kažemo tako, kažemo obrada rezanjem, onda obrada oblikovanjem, to su obrade koje se dobijaju kovanjem, odnosno presovanjem, pa naprijed livenjem. I imamo tu neke nekonvencionalne obrade koje su takođe novih datuma, a aditivne tehnologije, za koje je najčešće kažemo sinonim 3D štampa, to su tehnologije dodavanja materijala. Znači, s jedne strane, mi krećemo od nekog polufabrikata i onda uklanjamo materijal, to odlazi u strugotinu i u neki otpad i ono što ostane nama gotov proizvod. A ovdje imamo potpuno drugu stvar, znači mi dodajemo materijal i tim dodavanjem materijala formiramo deo. E sada, ono što jeste novije, to je generalno, ako pratimo, znači, razvoj i samih tehnologija i nekog proizvoda, mi pratimo neku spiralu razvoja. Znači, treba da se pojavi neki problem, pa da mi onda taj problem počnemo da rešavamo. Generalno, postoji sedam aditivnih tehnologija. Sve one rade po principu dodavanja materijala sloj po sloj. To znači da bi po prvi put moramo da imamo računarski model i da taj model, znači, isečemo po slojevima, paralelnim ravnima, i onda da oblikujemo ravan, pa sledeću ravan preko te i tako, da kažemo, gradimo u visinu.
Ajte sad da bi bilo jasnije našim slušalcima, dakle, u kojim granama industrije se pre svega koristi i na koji način? Dakle, možda ako bi nam pojedinačno pomenuli neke te finalne proizvode, da bi ljudi mogli da shvate šta je zapravo efekat rada te tehnologije.
Znači, ja dolazim sa Mašinskog fakulteta i to sa katedre za proizvodno mašinstvo. Znači, mi smo baš ono proizvođači. Jedna grana je, jel tako, kojom se mi bavimo i obučamo naše studente da dođemo do ustaj gotovog proizvoda koje je neko osmislio. I to je prvenstveno u metaloprerađivačkoj industriji. Znači, tu su metali čelici, znači, onda legure, bakra, aluminijuma, titanijum je sada tu isto zanimljiv, i bavimo se i polimernim materijalima, znači materijalima od, znači, plastikom, delovima od plastike, i znate da smo okruženi, da kažemo, tim delovima. Tako da, što se toga tiče, u ovim industrijama definitivno je, znači, počele su i koriste se ove tehnologije. Ali vi ste pomenuli, i gledao sam ja taj prilog sa nekog sajma, jel tako, da sada taj sistem, u stvari da vi radite nešto sloj po sloj i da na taj način dobijate trodimenzionalni oblik, znači građevina. Onda bio je i prilog da tamo neki francuski kuvari eksperimentišu i štampaju hranu. Znači, na istom principu, s tim što oni verovatno imaju tu neke neke sastojke, pripremke u obliku neke paste, paštete, koju onda od koje onda dobijaju nešto što im liči verovatno na komad nekog mesa. Tako da i tu imamo primjenu. U medicini takođe imamo veliki proboj, znači pričamo da će se organi štampati u budućnosti na ovaj način, tako da ja često sa studentima i počnem priču da vidimo, da se setimo nekih, na primjer, filmova, da li je neko predvideo kako će se koristi ova tehnologija. Pa znači imate film koji je snimljen kompletno scenografijom koja je oštampana na 3D štampačima. Znači glomci, scenografija, drveće i slično, onda je napravljen animirani, verujem da je, da tako možemo da kažemo, film. Znači umjesto neke kompjuterske animacije, oštampani su svi sve kulise, jel tako, i ostali elementi. Što se tiče metaloprerađivačke industrije, mi možemo da pričamo o dobijanju metalnih delova, delova od polimera, znači plastičnih delova. Ima tu sada i kompozitnih materijala, to su u stvari materijali koji su skup, odnosno smeša dva potpuno različita materijala, svaki od njih daje neku karakteristiku, znači jedan daje žilavost, jedan napred tvrdoću, pa i sam beton je kompozitni materijal, jer u njemu imamo, ali tako, šljunak, a ako pričamo i armiranom betonu, znači kroz beton imamo armaturu, tako da su to neki primeri materijala koji su kompoziti, tako da o tim materijalima pričamo i neke tehnologije su pogodnije za jednu vrstu materijala, druge za drugu vrstu materijala. Ono što je u stvari popularnost 3D štampe, šta je donelo,
šta je prednost u stvari početkom, u odnosu na druge?
Pa, u stvari prednost je što smo dobili vrlo jeftine 3D štampače za neku hobi upotrebu. I to je ono što definitivno od početka veka su i mediji dosta tome doprineli. Jeftini delovi, jeftine komponente od kojih se sastoje ti štampači. Tako da, što se neke hobi priče tiče, imamo jeftine štampače i imamo materijale koji su znači ti polimeri nisu, znači, na bazi nafte, nego je, na primjer, PLA, on je prirodni materijal. Znači, dobija se od skroba iz kukuruza, na primjer. Tako da, stvarno vi možete da držite, da kažemo, taj štampač na stolu u vašoj kancelariji, dok nešto drugo radite, da on danonoćno...
I da on odradi ekološki prihvatljiv proizvod.
Da odradi proizvod, i sad je pitanje kako ćete vi da ga iskoristite. Znači, sa druge strane su ozbiljne tehnologije, naročito ove koje se bave metalom, gde su i cene, da kažemo, samih mašina, odnosno štampača, a evo ja i sada koristim, ajde da kažemo i zbog slušalaca, 3D štampač u redu, prihvaćeno je, ali mi to zovemo aditivna tehnologija, rekli smo, zbog tog dodavanja materijala, a to u stvari jesu neke mašine koje nama služe, dođemo do proizvoda. Tako da, naprijed, ono što ne znam da li je iznenađujuće, ali verovatno i zbog budžeta koji imaju, naprimjer, avioindustrija, automobilska industrija, postaju znači korisnici ovih tehnologija vrlo ozbiljni. Znači, štampač koji sada mi imamo na našoj fakultetu,
znači da vidimo donacija,
to je industrijski štampač koji radi tom tehnologijom, znači ekstrudiranja materijala, odnosno deponovanja, nanošenja rastopljenog materijala, je ozbiljan zato što je njegov gabarit koji znači je u nekom vrhu, a to je gabarit od 1100 puta 1100, mi pričamo u milimetrima u mačinci, znači metar i 100 mm puta metar i 100 mm i visine 820. Znači, to je onako jedna pozamašna dimenzija u kojoj vi možete da oštampate možda i neki delove nekog piknik stola, stolica nekih, koji se inače izrađuju u kalupima, koji su vrlo skupi i neće onim brizganjem, ali mi, znači, sada koristimo štampače u neke svrhe. Znači, to može da bude funkcionalni deo. Znači, da vi stvarno oštampate neki deo koji ćete ugraditi negde. I sada imam i puno primjera i kako sam počinjao, znači na mojim kolima imam nekoliko delova koji su mi zamenili neke poklopce, znači ne znam, na brisačima sam u jednom trenutku primetio mi onaj poklopac koji oslobađa tu navertku kojim je vezan brisač i onda se vidi onako ružno ta navertka, znači jednostavno izmerite dimenziju, oštampate taj deo u boji koja vam odgovara, je li tako? Onda razni neki poklopci na farovima, iza farova, koji služe da zaštite te sjelice koje stalno gubim kada menjam ove sjelice, i onda ih onako oštampam kada primetim da sam ih na putu negde ostavio. Tako da, znači, možete da oštampate funkcionalni deo.
Imaćemo to u vidu.
pa jeste, i imam par još primjera, navešću posle ako imamo vremena. Znači, to je jedan deo. Onda, znači, rapid prototyping ili brza izrada prototipova je vrlo bitna, zato što samo puštanje proizvodnje je izuzetno skupo i vi trebate da reagujete što pre na neku promenu i dizajnu, obliku i slično. Znači, ne možete vi odmah napravite alat za, ne znam, neku karoseriju automobila ili bilo koji proizvod, zato što je on vrlo skup. Znači, onda prvo pravimo neki model. E sada možemo da napravimo model 1:1 u sličnom materijalu i da vidimo da li se on uklapa u sklop kako smo hteli, da li možda ima te karakteristike koje smo hteli vizualno, da li nam odgovara i slično. Tako da, znači, za tu vrstu možemo da koristimo. I ono što smo i mi počeli na fakultetu, to je sada brza izrada alata. Znači, ono što ću vama moći da pokažem, imam ovde na primer jedan alat u kome se dobija jedan plastični deo. I taj alat je deo jednog sklopa koji nije jeftin. Znači, cene tih alata za brizganje plastike, a sve od plastike se izađe u njima, su visoke. Znači, to su 1000 evra do 100.000 evra. Ali ako želite da to istestirate, ranije smo koristili jeftinije materijale, lakše obradljive, kao što je aluminijum. A sada mi smo već izvršili određena testiranja na delovima alata, tim jezgrima koja su dobijena 3D štampom. Znači, odštampate u toku noći deo alata i u tom alatu koji je od plastike, inače temperature na kojima se brizgaju ti delovi su 200, 210, 220 stepeni. Znači, treba nam malo materijal koji je malo otporniji, ima višu temperaturu topljenja od te, i da ne dođe u stvari, jel tako, i do deformacije tog alata, ali ima trenutno materijala koji zadovoljavaju te karakteristike, i onda u tom alatu možete da uradite probnu seriju 50-100 delova koje možete da ispitujete u pravom materijalu. Znači, to je napre polipropilen.
Da. Svi ovi, to je ono što će vama biti vrlo korisno i upravo u radu sa studentima, pretpostavljam.
Sa studentima, da, sa studentima radimo i da kažemo i u toj brzoj izradi alata, upoznajemo ih, znači, evo, ovo je druga godina, je sada završena, da imamo predmet koji se zove aditivne proizvodne tehnologije i studenti su to lepo prihvatili. I mi trenutno imamo dve tehnologije za znači dve aditivne tehnologije. To je znači stereolitografija, da se od tečnog polaznog materijala stvrdnjavanjem pod UV svetlošću, znači ili laser ili neka druga svetlost, LCD ekran i slično, deo sloj po sloj dobija stvrdnjavanjem i imamo tehnologiju, znači tog deponovanja rastopljenog materijala, s tim što imamo, da kažemo, te sa studentima radimo na tim jeftinijim štampačima hobi koji imaju dimenzije 200 mm puta 200 mm i kažem sad imamo i taj veliki, veliki industrijski štampač koji će nam pomoći u radu sa njima.
Ima li dosta tih štampača u Srbiji?
Ima dosta štampača, znači jednostavno.
Znači da se ipak već jednostavno ozbiljno primenjuje ta tehnologija, zato to pitam.
To da. Znači već 10 godina mi ohrabrujemo studente i nekoliko studenata je za diplomski rad i napravilo 3D štampač. Onda smo neke testirali, znači ostajali su studenti, jel tako, se bavi nekim doktorskim radom, pa su vršili ispitivanja na tim naprednim štampačima i barem pre nekoliko godina i pre nego što nam je malo zaustavio ceo ovaj rast
pandemije,
ono što se desilo, mi smo ohrabrivali studente, naručivali smo ta pakovanja tih elektronskih komponenti i znači uklapali u neku noseću strukturu i mogli smo da i napravimo sami štampače, ne samo da ih kupimo. Znači, pre 10 godina vi ste to mogli kupiti u takozvanom kitu, naprijed najjeftinije štampače, pa da ih onda sklopite. A sada, ako imate jedan štampač, dolazimo i do onoga da na tom štampaču možete napravite delove i to veliki broj delova za neki novi štampač. Tako da onda ti novi štampači imaju delove i onako šareni su različitih boja zato što, aha, neko vam oštampa, druga vam oštampa na svom štampaču u jednoj boji neki deo za taj vaš novi štampač i to se vrti u krug.
Da.
Ali ono što sam pomenuo, automobilsku industriju, avioindustriju, znači, njima je vrlo bitna ušteda u materijalu. Znači, mi sada takođe po prvi put možemo da odštampamo deo proizvodnog oblika. I sa 3D štampačima su povezana, da kažemo, još dve tehnologije, odnosno pristup projektovanja. Znači, prvo to su 3D skeneri i u stvari mi sada možemo da pričamo sa nekom paralelom fotokopije mašine koju poznajemo, jel tako, više desetina godina, da vi stavite, jel tako, dokument i onda dobijete kopiju. Znači, jedna primjena 3D štampača je u kombinaciji sa 3D skenerom gde vi možete da dobijete i zato neko kaže da su 3D štampači replikatori. Naćete i taj termin. Znači, mi bi sada mogli, ne znam, da iskeniramo ovaj mikrofon i da ga odštampamo i da dobijemo identičnu kopiju. Tako da ta paralela i zašto se
ali
i odomaćio
kao trodimenzionalni predmet, pa da neko ne pomisli da je to neko štampanje na
ne,
papiru.
Ali
da,
to
da
je ona veza štampač, skener, 3D štampač, 3D skener. Znači, zato aditivne tehnologije mi ovako koristimo u nekom, kada pričamo o tehnologijama, kada pričamo o mašinama, kažemo 3D štampač. Jer stvarno smo došli sa jednom vrstom štampaču situaciju da je to čista tehnologija i da možete da je držite na stolu i da nije ni toliko bučna i da to može da radi svakodnevno. Što se tiče ostalih ozbiljnih tehnologija, to su tehnologije, znači, za dobijanje metalnih delova, mada i plastični mogu da se dobijaju takozvanim laserskim sinterovanjem. Znači, kao polazni materijal se koristi prah. I definitivno, vrlo brzo, sigurno sada, postoje institucije koje se tu igraju tim prahom i mogu da dobiju materijal verovatno sa sadržajem elemenata kakav hoće. I onda, znači, takav prah se nanese na podlogu laserskim zrakom i sočivima koja pokriju određenu površinu, se tim jednim slojem taj prah veže, znači očvrsne, onda se nanese drugi sloj preko tog, znači, praha, i on se opet laserom tamo gde treba vezuje. I mi opet gradimo sloj po sloj materijal.
I oblikujemo neki, predmet.
Dobijamo predmet. Koliki su slojevi? Znači, slojevi su, pa ajmo da kažemo, 0,1 mm je nešto što je debljina sloja. Ima debljine sloja koja može da bude ispod toga, znači na ovim štampačima za deponovanje čak to može da ide od 0,05, znači 50 mikrona. Najmanji slojevi su kod pravih 3D štampača koji brizgaju u plastiku, 16 mikrona, to su sada stigli.
Bojim se da ne preteramo, da ne zbunimo naše slušalce. Mislim da smo dosta dobro objasnili funkciju ovog 3D štampača, pogotovo ovog fantastičnog koji ste vi dobili. Najljepša hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Profesor dr. Mihajlo Popović sa Mašinskog fakulteta bio je gost Radio Beograda.
There's so much that I wanna say, but I gotta hold back. So scared how you react, I just hide it all away. I could give you it all in a minute, the fall, any minute the we go round and round. I don't wanna mention commitment, but I feel it slipping. So please don't let me down, me down. I got the way.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteža situacija je na istoku, gde ruske snage napreduju, posebno u Lugansku u oblasti Severodonjecka. Iz Crnog mora izveden je raketni napad na železničko čvorište u Lavovskoj oblasti. Prema ukrajinskim izvorima cilj je bio Beskidski tunel, strateški objekat i najveći tunel koji je izgrađen u Ukrajini posle 1991. godine, javlja Sputnik. Slovačka će Ukrajini isporučiti 8 samohodnih haubica Zuzana 2 u okviru komercijalnog ugovora, saopštilo je Slovačko ministarstvo odbrane. Prethodno su vojnu pomoć najavili i Nemačka, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Moskva upozorava da naoružanje Kijeva samo prolongira trajanje sukoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje danas na godišnjem Globseg forumu u Bratislavi. Fokus skupa ove godine na mobilizaciji podrške i akcije za Ukrajinu i evropsko susjedstvo, uključujući i Zapadni Balkan. Predsjednik Vučić će, kako je najavljeno, u Bratislavi imati brojne bilateralne susrete. Također, najavljeno je da bi skupu trebalo da se obrati i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Policija Republike Srpske je posle provere utvrdila da je dojava o postavljenoj bombi u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci lažna. Dojava je stigla u 7 časova i 15 minuta. Kantonalni sud u Sarajevu i Vrhovni sud u Federaciji BiH također su dobili dojave o postavljenim bombama. Policija vrši kontradiverzione preglede. Specijalni izaslanik predsjednika Srbije za pitanje nestalih, Veran Matić, izjavio je da između Srbije i Hrvatske već 5 godina ne postoji praktično nikakva saradnja kada je reč o kažnjavanju ratnih zločina i drugim nerešenim pitanjima. Matić smatra da je to, uz neslaganje oko karaktera rata u Hrvatskoj, glavni razlog za antisrpsku histeriju u toj zemlji, nakon što je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv 4 hrvatskih pilota, zbog napada na kolonu izbjeglica na Petrovačkoj cesti tokom operacije Oluja. Matić poručuje da države moraju da se dogovore o tome kako će procesuirati ratne zločine i da se obavežu na saradnju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je protestovala zbog postupka kosovske policije, koja je zabranila vernicima i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve da se povodom Spasovdana okupe na liturgiju crkvi Hrista Spasa u Prištini. Policija im nije dozvolila da priđu hramu, pa je liturgija održana u crkvi Svetog Nikole. Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu počelo je obeležavanje gradske slave, Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdana. Liturgiju je služio patrijar Srpski Porfirije sa arhijerejima i sveštenstvom. Popodne će biti održana i Spasovdanska litija pod sloganom Beograd se moli za mir. Litija će u 18 časova krenuti od Vaznesenske crkve ka hramu Svetog Save i završiti se molitvom za mir i blagostanje koju će također služiti patrijarh. Deo radnika Fijata okupio se jutros na protestu ispred fabrike u Kragujevcu bez blokade ulaza u fabriku, jer su, kako navode, nezadovoljni tokom rešavanja njihovog statusa, javlja Bojana Delibašić.
Oni od menadžmenta Fijata traže ispunjenje 4 zahteva koje su poslali vladi. Povod protestu je prekršen dogovor na sastanku sa premijerkom Brnabić da se pozivaju radnici na izjašnjavanje o odlasku u inostranstvo na rad ili socijalni program koji podrazumeva odlazak iz fabrike odloži za 10 dana. Prvi zahtev se odnosi na zaposlene koji se upućuju na rad u inostranstvo i u njemu je zatraženo da se to čini isključivo u skladu sa srpskim zakonodavstvom po principu dobrovoljnosti, kao da se u ugovoru o upućivanju na rad u druge zemlje unese da im se garantuje posao po povratku u Srbiji. Prema obaveštenju koje su izneli na skupu, a stiglo je sinoć iz vlade Srbije, razgovori će biti nastavljeni, pa se do ponedeljka odlažu protesti i najavljena blokada saobraćajnica kao vid radikalizacije protesta.
Premijerka Ana Brnabić je, gostujući na televiziji Happy, najavila da će danas razgovarati sa menadžmentom kompanije Stellantis. Ukazala je da će im preneti da nisu bili fair i da su, uprkos dogovorima, pozivali radnike da se opredeljuju za njihov predlog i model. Odbojkašice Srbije u drugom kolu grupe B, prve nedelje Lige nacija, igraju protiv Tajlanda. Meč u Ankari počinje u 12 časova. Sunčano i toplo vrijeme danas, uveče na severozapadu mestimično kiša ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. U Beogradu je u prošlom satu izmereno 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 53%, pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na našem programu je tačno u podne.
watch the flames climb high into the night, calling out Father, stand by and we will watch the flames burn over on mountainside. And if we should die anyway, we should all die together. Raise a glass for the last time, golden afterglow. Prepare as we will watch the flames burn all along the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in souls. I see fire burning the breeze. Now that you remember me.
Časova 11 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Pandemija koronavirusa po svoj prilici je na izmaku. Mnogi su se u protekle dve godine suočili sa ozbiljnim zdravstvenim posljedicama, mnogi su izgubili neke bliske i drage ljude, a sve češće se govori i o narušenom mentalnom zdravlju. Život nam se iz osnova promenio i to će u velikoj meri uticati na to kako će društvo u buduće funkcionisati. posebno će na udaru biti mladi. Na koji način i u kolikoj meri se promenio njihov život? Naslućuje se iz istraživanja stavovi studenata o post-covid periodu koje su realizovali studenti druge godine Fakulteta političkih nauka sa smera socijalni rad i socijalna politika. Odatle nam upravo dolaze Marija Petrović i Jovana Gočmanac. Dobar dan, drage gošće. Dobro nam došle. Ajmo da počnemo od toga šta je uopšte bio cilj ovog istraživanja. Marija.
Pa ja pre svega moram da kažem da se već godinama unazad na Fakultetu političkih nauka u okviru predmeta metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom sprovode različite istraživanja na temu koju studenti sami odaberu kao deo zapravo tog predmeta i kao deo njihovog zadatka u okviru tog predmeta, a s obzirom na situaciju koja nas je sve zadesila, prosto ne čudi i s obzirom pre svega na posledice te situacije, ovde pričamo o COVID-u i pandemiji, ne čudi da je ovo negde naš izbor, ovaj, kao aktuelan i dalje. Posebno dakle o tom post-COVID periodu. Kada govorimo o ciljevima i razlozima istraživanja, mi smo hteli da dođemo do nekog sveobuhvatnog, da kažem, utiska o celokupnom uticaju pandemije na studente i na studentski život uopšte, ali čini mi se i da nam je negde to bilo blisko da možda kroz to istraživanje potvrdimo samim sebima da nismo usamljeni slučaj kad je u pitanju povećani stepen anksioznosti i kad su u pitanju neke druge posledice sa kojima smo se svi suočili.
Da, posle ćemo proći po stavkama, otprilike, ali evo Jovana, možda je sad to prilika da čujemo kako ste uopšte bili zamislili to istraživanje, koja su vam bila centralna pitanja i na kom uzorku je rađeno?
Pa, naše istraživanje se vršilo putem Google upitnika, odnosno to je online anketa i jedan deo uzorka je bilo terensko anketiranje, odnosno intervjuisanje određenih ljudi o kojima ćemo kasnije pričati, i neke od naših centralnih tema istraživanja jesu bile, osim jel te psihičkog stanja, odnosno koliko su ljudi razvili ili koliko nisu razvili depresiju i anksioznost, tako smo i prelazili teme po pitanju fizičkih aktivnosti, motivacije, tako je, društvenih mreža, socijalizacije generalno u toku pandemije i nakon iste, i kao generalno problemima koji su se ispoljavali u toku ovog perioda. Ne znam, Marija, ako imaš još nešto
ja
da dodaš?
Ja bih dodala još fakultetske obaveze u smislu koliko nam je prijala online nastava, kako su se ljudi sa tim poneli, i još bavljenje sportom, da li se nešto promenilo, ali o tome ćemo kasnije nešto više svakako reći.
Ajde da onda krenemo od toga šta je zapravo bilo to neko prvo pitanje na koje ste želi da dobijete odgovor, pa da prosto prođemo neke najzanimljivije procente koji su signal za eventualno vas, pogotovo sa socijalnog smera, da eventualno bi se na neki način time u budućnosti trebalo baviti.
Da. Pa u suštini mi smo sve ove teme obuhvatili u okviru pandemije, a očekujući negde da će se najviše, da kažem, doći do izražaja upravo ova tema o anksioznosti, što se ispostavilo kao tačno, s obzirom na to da je više od 90% ispitanika reklo da smatra da je pandemija ima veliki uticaj na povećan stepen anksioznosti i depresije kod mladih, a čak 60% njih se izjasnilo da su lično to iskusili na svojoj koži. A kad su u pitanju neke druge oblasti, recimo, interesantan je podatak o oceni samih mera, i gde je više od 50% studenata ocenilo ocenom 1 na skali od 1 do 4 meru ograničenja rada ugostiteljskih objekata i uvođenja COVID propusnica. Tako da, eto, to je nešto što bih ovako sada grubo izdvojila, pa Ne znam da li vas sada nešto i konkretno
da,
zanima.
Da, zanima me da prosto dođemo do zaključka zašto je to ocenjeno tom najnižom ocenom, pretpostavljam, zato što su u pitanju mladi ljudi i što je na taj način njima zapravo uskraćen taj osnovni filter za odnosno taj put za komunikaciju sa vršnjacima, tako?
Između ostalog, nama je u kulturi dosta ustaljeno kao studentima da imamo prostore za socijalizaciju, znači kada završimo recimo neke određene fakultetske aktivnosti, nekako je nama prirodno, kulturološki tako usađeno da mi posle toga recimo sednemo na kafu i nama to kao osnovni vid zbližavanja sa ostalim studentima, sa našim kolegama jeste uskraćeno, s tim što ta ocena nije toliko proizilazila iz samog tog dela, već i iz toga što su neke druge mere ocenjivane malko bolje, tipa mera za neobaveznu vakcinaciju, ali i za COVID propusnice, koje su ocenjene malo više ocenom 3 u najvećem procentu. Tako da mislim da je više ocenjena tu efikasnost, ne toliko koliko i nedostatak socijalizacije koje smo kroz neka druga pitanja prešli.
Da, vi pitali ste zašto mislimo da su te ocene. Ja negde mislim da možda se i podcenjuje inteligencija i pamet mladih ljudi, u smislu ljudi su jako bili aktivni na društvenim mrežama i čini mi se da su se trudili da se objektivno informišu o svemu, pa vi kad sagledate onda celokupnu sliku i da prosto se u međuvremenu pokazalo da možda neke od ovih mera nisu bile najefikasnije ili da možda nisu sami lokali, kafići, ugostiteljski objekti bili baš ključan izvor širenja zaraze, e onda malo stanete pa se pa proispitate sve to prosto.
Zanimljivo bi bilo da prokomentarišemo njihov stav o meri obavezne vakcinacije, jer je bilo dosta povike na mlade i na studente da se nisu odazvali vakcinaciji u velikom broju. Jovana, šta?
Da, evo sada ću preći donekle. Naše pitanje je bilo koncipirano kako se osjećaju po pitanju neobavezne vakcinacije i s obzirom da je to ocenjeno najviše ocenom 3, smatramo negde da ljudi su bili neodlučni donekle, zato što verovatno zbog i informacije koje su prolazile da mladi recimo možda lakše preleže to, ali između ostalog i neobaveznost toga kao donekle sloboda izbora. Tako da kada smo formulisali pitanje kao kako se osjećaju studenti po pitanju neobavezne vakcinacije, također su među najvišim ocenama bile 1 i 2, možda u smislu čak da su se osjećali ne toliko zadovoljno time što ta recimo mera nije više pogurana.
Dobro. Pretpostavljam da je jedan od problema sa kojima su se suočavali to učenje na daljinu, dakle nemogućnost da budu na fakultetu, pretpostavljam i zbog toga što je lakše tako učiti, a i zbog komunikacije sa kolegama.
Tu smo dobili dva jako interesantna podatka. Sa jedne strane, većini, znači više od polovine studenata je reklo da im nije toliko odgovarala online nastava po pitanju motivacije, da su izgubili dosta motivacije. Međutim, 40% naših ispitanika, kojih je bilo preko 900, u principu to nam je bio uzorak, su se izjasnili da im je bilo mnogo lakše da se organizuju, s obzirom da dosta studenata, pogotovo iz ruralnih sredina, pošto smo imali veliki uzorak iz ruralnih sredina, jeste da su oni uspjeli da se organizuju bolje, da recimo odu svojim domovima i da odatle prate nastavu. Sa te strane im je bilo lakše, međutim motivacija za samo učenje, praćenje nastave i sam kvalitet nastave je možda propatio usput kao posledica online nastave.
Mada se negde možda čak najviše izdvaja taj hibridni model gde je pola je online, pola je se nastava organizuje uživo, jer to je neki balans u suštini studentima da malo mogu i da se organizuju, a da opet imaju i tu vrstu socijalizacije.
Da, zadržala bih se za moment na društvenim mrežama. Dosta vremena su provodili, dakle mnogo više nego što bi bilo poželjno i to je bilo, pretpostavljam, jedan od predmeta istraživanja.
Ono što smo mi donekle zaključili jeste da nije bilo neke preterane razlike, zato što mi kao mladi jesmo bili nekako već upoznati sa tehnologijom, već smo dosta vremena provodili na društvenim mrežama, to se naravno jeste povećalo u toku pandemije i to nam pokazuje podatak da je najviše informacija u vezi sa pandemijom bilo baš preko društvenih mreža istraživano od strane mladih ili makar su tu pronalazili informacije, tako da ono što je naš uzorak pokazao jeste da su najviše studenti provodili 1 do 3 sata vremena i ponekad čak i 3 više. Najinteresantniji podatak je da 1% naših ispitanika uopšte ne koristi društvene mreže.
Da, pa dobro, ajde, neka je i taj i to jedan. Se da, neka je i taj jedan. I sada da se vratimo zapravo na ono možda što je neki suštinski zaključak vašeg istraživanja, to je taj nedostatak komunikacije, druženja. Dakle, to je nešto što praktično obeležava ovaj period dvogodišnji i koji će, sigurna sam, imati posledice za neko buduće vreme.
Pa jeste, sigurno. Mislim da je nama već svima prilično čudno sada kada se stvari polako vraćaju u normalu. Čovek se navikne. Navikne se prosto na taj moment povlačenja i sada kada treba da sednete da obavite uživo komunikaciju sa nekim, malo vam je nelagodno. Opet i ta anksioznost sigurno doprinosi. Tako da,
mislim, da ti možeš i da potvrdiš kao student koji je imao prilike da studira i uživo. Ja ne mogu zato što moje studije su počele online i ja recimo nisam uopšte imala taj osjećaj spremnosti da se krene sa tom uživo komunikacijom, pogotovo sa profesorima, jer i profesorka sa našeg fakulteta takođe je rekla da se studenti mnogo slabije javljaju u toku nastave i mislim da je to i nas dosta uskratilo za taj praktični deo naše nastave.
Da, i sad na neki način da zaokružimo čitavu priču nekim, ajde uslovno, zaključkom. Dakle, šta smo zaključili i o nekoj potencijalnoj perspektivi vas studenata.
Ono što je definitivno zaključak jeste da je nama kao studentima falilo da vidimo jedni druge.
Yes.
Ne samo u smislu na fakultetu, već i van njega, jer mi zapravo smo zaboravili na taj moment podrške između studenata, gde mi možemo da se obratimo kolegama, gde smo se nas dve prvi put videle danas, da smo sele na kafu ovde ispred politike. I to je veliki deo naše svakodnevice koje se ranije dešavao i sada se smanjuje, preko potreba nam je, a takođe jako bitan deo našeg istraživanja jeste bio da vidimo kako se ljudi osjećaju u ovom momentu, pošto studiramo socijalnu politiku i socijalni rad. Pa Marija, ti imaš tačno i taj podatak koji je nas najviše rastužio.
Mm-hmm. Jeste, to sam rekla i na početku, a to je da je preko 60% ispitanih studenata, znači od njih 900 i nešto, se izjasnilo da je lično na svojoj koži osjetilo povećan stepen anksioznosti i depresije, tako da, eto, kad je budućnost u pitanju, očigledno ćemo morati prvo da se sa tim izborimo i onda da se postepeno vratimo na prvobitan, za nas normalan način
u normalu
života. Da.
Devojke, najljepše vam hvala na ovim informacijama.
Hvala.
Dragocene su i socijalni radnici, nadam se da ste nas čuli. Za vas dosta posla. Jovana Gočmanac i Marija Petrović, studentkinje Fakulteta političkih nauka, bile su sagovornice Radio Beograda 1.
Svoje noći gde provodi i sa kim, pusti me, jer živim tek, pusti me za uvek. Zašto sreća moja sada tebi smeta, zašto sreća moja sad je tvoja šteta, da je ljubav naša bila važna. Be
11:28 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Mladi evropski ambasadori čine mrežu aktivista celog Zapadnog Balkana. Okupljeni su sa idejom širenja vrednosti na kojima počiva Evropska unija i podizanja svesti o saradnji Unije sa partnerima iz ovog regiona. Pre desetak dana otvoren je konkurs za prijavu novih kandidata. Tim povodom sagovornica nam je koordinatorka mreže Adrijana Nikitović, jedna od mladih evropskih ambasadora. Adrijana, dobar dan i hvala što si gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I posebno mi je zadovoljstvo jer si isto studentkinja Fakulteta političkih nauka i na neki način nadovezala si se na tvoje dve koleginice, doduše sa nekom sasvim drugom temom, ali ajde da pođemo od toga šta je ono čime se ti baviš i šta je nama zapravo povod za ovu priču. Dakle, šta je uopšte mreža mladih evropskih ambasadora, koje čini i koliko ih ima?
Dobar dan, ja bih pre svega rekla da mi je izuzetno drago što sam srela koleginice ovde kod vas u studiju, zato što je to pravi pokazatelj da ima dosta mladih koji se bave temama koje su značajne za i mlade i ostatak društva. Kada reč o mladim evropskim ambasadorima, mi smo deo regionalnog programa za komunikacije za Zapadni Balkan Evropske komisije i mi smo zapravo glas mladih kako u Srbiji, tako i u čitavom regionu Zapadnog Balkana. Zalažemo se za različite teme koje su značajne, kao što su ekologija, rodna ravnopravnost, ljudska prava, evropske integracije i tako dalje. I zaista nam je čast i zadovoljstvo da predstavljamo mlade i uvek smo srećni da nam se novi mladi priključe, da nam dođe nova energija, nova znanja, nova iskustva i veštine, jer kroz taj proces i mi napredujemo, napreduju novi mladi i u krajnjoj meri čitav region.
I kako funkcioniše ta mreža?
Mi delujemo u dva pravca. Sa jedne strane pokušavamo da unapredimo svoja znanja i veštine i da nadomestimo prazninu koju nam možda formalni sistem obrazovanja nije pružio, odnosno tu prazninu koja je ostala iz formalnog obrazovanja. Iako naravno, konkretno govoreći o Srbiji, nama je prosek recimo u mreže, to možda interesantna informacija, završen master i dva strana jezika. Tako da, iako verujemo u formalno obrazovanje, trudimo se da kroz neformalno obrazovanje i dalje razvijamo i unapredimo znanja i veštine. A sa druge strane, mi pokušavamo nešto da uradimo za druge mlade koji možda nisu imali prilike da se nađu u našoj poziciji, sa željom da i oni jednog dana budu deo naše mreže. I organizujemo različite događaje, kao što su recimo opet događaji na slične teme. Ekologija, ljudska prava, rodna ravnopravnost. Recimo, mesec jun je mesec ponosa, tako da u tom smislu imamo različite aktivnosti sa Belgrade Pride centrom, s obzirom na to da nas u septembru očekuje Euro Pride ovde u Beogradu. Pored tih događaja koje mi sami organizujemo, sprovodimo i različite događaje sa partnerima, kao što su Savet Evrope, sa kojim recimo učestvujemo u kampanji protiv govora mržnje, Block the Hatred, Share the Love, ili recimo sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih na prostoru Zapadnog Balkana, dakle Rajkom, sa kojim smo recimo imali prilike da učestvujemo u karavanu kada smo obišli u 6 dana, ja mislim 6 ili više čak, gradova na prostoru Zapadnog Balkana. Ili recimo još jedna od aktivnosti, to je bio debatni karavan sa delegacijom Evropske unije, gde smo prošle nedelje u 4 dana obišli istočnu Srbiju, 6 gradova, gde su mladi imali priliku da debatuju i da, ja bih rekla, uspešno odbrane svoje stavove i argumente.
I sama si mladi evropski ambasador i sad ajde na konkretnom primjeru čime ti doprinosiš i na koji način toj ideji.
Htjela bih da kažem da mi, iako možda nemamo ista interesovanja, odnosno naše interesovanja su veoma široka, mi delimo zajedničke vrednosti. I kroz ceo taj proces mi doprinosimo svojim različitim znanjima, s obzirom da dolazimo iz različitih oblasti i također iskustvima. Svakoga dana učimo druge i učimo jedni od drugih. Ono što je nama također značajno u okviru naše mreže jeste upravo ta vršnjačka edukacija i u tom kontekstu ćemo od septembra odlaziti u srednje škole i obučavati mlade o medijskoj pismenosti, a pre toga smo recimo prošli trening kod Branka Čečena ili Ragašija o medijskoj pismenosti. Tako da to je naš doprinos i drugima koji su na ovom projektu i drugim mladima koji se nalaze u regionu.
Kako su iskustva kad je interesovanje i obaveštenost mladih u pitanju, naravno kad je reč o ovim temama evropskim?
Mi se trudimo da to interesovanje bude još veće. Rekla bih da nije problem u tome što su mladi pasivni ili nezainteresovani, nego nemaju mnogo prilika da saznaju o Evropskoj uniji. Često su udžbenici, čak i nama na Fakultetu političkih nauka, udžbenici koji su bili dostupni i knjige, često koriste složenu terminologiju koja nije razumljiva prosečnom građaninu ili čak studentu. Tako da mi pokušavamo da spustimo tu komunikaciju sa nivoa birokratske terminologije na nivo prosečnog građanina, zato što smatramo da su to zaista i vrednosti i teme koje su značajne i interesantne svima, bez obzira na uzrast i bez obzira na stepen obrazovanja. Tako da to je neki način na koji mi pokušavamo da im približimo Evropsku uniju, da ih obavestimo o mogućnostima koje Evropska unija nudi, a onda, kako ja to volim da kažem, jednom kada postanete deo toga, jako je teško da izađete, zato što svaki naredni korak vi planirate iz perspektive i druženja sa ljudima koje upoznajete, ali i dobijete želju da razvijete i unapredite znanje o određenoj temi za koju se interesuje.
Da, e sad, ko su mladi evropski ambasadori? Dakle, koje kvalitete treba da imaju, i tu sad već na neki način da prosto načnemo ovu priču o konkursu?
Mladi evropski ambasadori su mladi ljudi sa čitavog prostora Zapadnog Balkana, iz svih šest partnera, i to su ljudi koji, kažem, dele zajedničke vrednosti, evropske vrednosti, demokratiju, ljudsko dostojanstvo, vladavinu prava i tako dalje, ali imaju široka interesovanja. To su mladi koji su aktivni, koji žele da kreiraju društvo za koje smatraju da kako treba da bude i u kakvom žele da žive, i mi pokušavamo na projektu da im pružimo načine na koji će zapravo ostvariti to društvo u kom žele da žive. To su mladi koji su izuzetno, ja bih rekla, harizmatični. Sad pitanje je koliko ja tu mogu biti objektivna, ali ja zaista verujem u to. Mladi koji su vrlo energični, mladi koji zapravo imaju vremena da se bave svim onim što neki smatraju da je nebitno ili da ne treba da se bave ili da nije vreme da se bave. Tako da ja bih rekla, to je grupa mladih koji žele da vide promenu u regionu, promenu svakako na bolje, da očuvaju tu promenu i da u budućnosti postanu predvodnici ovog regiona, ne nužno predstavnici vlasti, ali prosto predvodnici promjena u ovom regionu, i da stvore bolju budućnost za čitav region.
Koliko vas ima?
Trenutno nas ima 120, dakle po 20 iz svakog partnera sa Zapadnog Balkana, međutim, evo, mi smo srećni da ćemo ovim konkursom dobiti još po 10 novih mladih ljudi, tako da ukupno će nas biti 180, i ne planiramo ovde da stanemo, planiramo da se širimo dokle god je to moguće i dokle god postoje interesovanje za to.
Ko može da se prijavi?
Na konkurs mogu da se prijave svi mladi od 18 do 29 godina, bez obzira na to, i mi baš želimo da vidimo da se prijavljuju ljudi iz različitih gradova, i rekla bih da u Srbiji imamo i dobru praksu, s obzirom da imamo ljude iz Novog Sada, iz Šapca, iz Vranja, iz Niša i naravno iz Beograda, tako da mogu da se prijave mladi, kažem, od 18 do 29 godina iz bilo kog partnera sa Zapadnog Balkana, dakle Albanija, Severna Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija.
I kako bi olakšali mladima da se prijave, od sutra širom regiona organizujete dane otvorenih vrata Evropske unije. Hoćemo li da kažemo gde, kako?
Evo, da počnemo od Beograda. Sutra od 11 časova u Kralja Milana 7, to su prostorije EU Info centra, organizovat ćemo dan otvorenih vrata mladih evropskih ambasadora, gde ću uvodnu reč imati ja. Nakon mene u goste će nam doći šef delegacije Evropske unije Emmanuel Geoffrey, koji će posvetiti sat vremena razgovoru sa mladim ljudima, gde će mladi imati potpunu slobodu da ga pitaju sve što ih zanima, i što se tiče omladinske politike u okviru Evropske unije, ali i svih drugih politika Evropske unije. Nakon toga također će uslediti prezentacija našeg projekta kako bi ljudima dodatno pojasnili ukoliko nešto ostalo nedorečeno o tome šta mi radimo, podelit ćemo sa njima iskustva. Tu će biti pored mene i drugi mladi evropski ambasadori koji će podeliti svoje iskustva, možda svoje motive, zašto su se priključili ovom projektu, koje su bila njihova očekivanja, da li su i u kojoj meri ispunjena ta očekivanja i prosto iskustva učešća u različitim inicijativama i događajima.
I to neće biti samo u Beogradu, ovih dana pretpostavljam i u drugim gradovima.
Tako je. Što se tiče Srbije, 10. juna nas očekuje dan otvorenih vrata u Nišu, 17. juna u Novom Sadu, ali kažem, bit će otvoreni dani i širom Zapadnog Balkana, u Severnoj Makedoniji i Albaniji su već bili, tako da eto, pored Beograda, Novog Sada i Niša, očekuju nas još i otvoreni dani u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i ne znam da li sam sad nekog izostavila, ali u principu u svakom partneru Zapadnog Balkana.
I dovoljno vremena da se svi negde preslišaju i odluče da se prijave do 30. juna, tako?
Tako je, konkurs je otvoren, konkurs. Do 30. juna i svi se mogu prijaviti preko našeg sajta vibalkans.eu. Svakako sve informacije se nalazi na našim društvenim mrežama, u slučaju Instagrama to je vibalkans.eu, a i na Facebook stranici vibalkans.
Adriana Nikitović, koordinator mreže mladih evropskih ambasadora, bila je sagovornik Radio Beograd 1. Najlepše ti hvala.
Hvala i vama još jednom na pozivu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da imaju nove pogodnosti u Dr. Max apoteci.
Stvarno?
Da, da, u svim Dr. Max apotekama uz loyalty karticu možeš da kupuješ po specijalnim Dr. Max cenama. A slušaj sad, Dr. Max cena za probiotik je 139 dinara.
Wow, probiotik za 139 dinara?
Da, da, samo ponesi svoju Dr. Max karticu, a možeš da poručiš i online.
Dr. Max, povoljne cene za vaše poverenje.
Eko.
Brod plovi za decu rudara. Humanitarni program čiji sav prihod ide deci i porodicama rudara stradalih u rudniku Sokol. MTS dvorana, Trg Nikole Pašića, 3. juna u 20 časova. Učestvuje preko 40 umetnika, glumaca, plesača i muzičara. Pridružite nam se. Ulaznice na blagajni MTS dvorana.
Četvrti sabor narodne muzike Srbije partnerski organizuju Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije i Radio Televizija Srbije. Budite uz Radio Beograd 1 u subotu 4. juna od 21 čas, kada ćemo saznati ko će osvojiti prestižnu titulu pobednika kao i druga priznanja. U direktnom prenosu sa vama će biti Nikoleta Dejinović i Snežana Stanojević.
Sve, evo duša na tanjiru, meta na grudi, osmeh na lice, al strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola, snagom svih rana stojim sad ponosna. Svet u mojim rukama, da pevam nad svim mukama, da čekam sutra, ne mogu je danas, je taj dan. Više nema odgovora,
U svečanoj sali rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu uručen je počasni doktorat ove institucije austrijskom umetniku Ervinu Wurmu. O priznanju Univerziteta umetnosti do sada je dobilo svega 9 umetnika, na primer kompozitor Krištof Penderecki, multimedijalni umetnik i kompozitor Vladan Radovanović, vizualna umetnica i performerka Marina Abramović ili scenograf Miodrag Tabački, a Wurmu je zvanje počasnog doktora umetnosti dodeljeno zbog njegove izuzetne međunarodne reputacije i doprinosa likovnim umetnostima koji se između ostalog ogleda u inovativnim pristupima skulpturi. Priznanje stiže u trenutku kada stručna javnost i beogradska publika imaju priliku da posete Wurmovu retrospektivnu izložbu Muzeju savremene umetnosti do 9. avgusta. Sa ovim umetnikom razgovarao je Ranko Stojiljović.
Gospodine Wurm, tek ste 10. počasni doktor nauka Univerziteta umetnosti u Beogradu. To je ogromno priznanje s obzirom na činjenicu da je toliko značajnih umetnika sa kojima ste vi sarađivali, na koje se pozivate, nisu dobili ovo priznanje. Marina Abramović, recimo, jeste. Što za vas lično predstavlja ova počast?
It means a big deal for me because I feel, you know, as an artist...
Ovo je veoma značajno za mene, jer kao umetnik ceo život posvetite umetnosti, ali zapravo nikada ne znate da li ćete u tome uspeti. Tako da sam presrećen što imam priliku da svoj rad prikažem u čitavom svetu, u različitim muzejima, a takođe i što mogu da se povežem sa različitim umetnicima i umetničkim delima, tako da sam presrećen što sam imam priliku i da u Beogradu dobijem ovakvu čast i kada govorim o umetnicima, naravno govorim i o umetnicima iz 60. i 70. godine iz Beograda, ali se divim i mnogim savremenim umetnicima iz Srbije.
So I feel fulfilled anyway and it's a great gift.
Na uručenju počasnog doktorata rekli ste između ostalog i da je umetnost i dalje platforma koja bi trebalo da služi svima za prenošenje ideja i buržoaziji i proletarijatu i siromašnima i bogatima, različitim društvenim klasama. Da li vas iskustvo uči 21. veku da i dalje verujete u to?
I said that always this art was always misused from all the societies from the beginning until nowadays.
Rekao sam da je umetnost od samog početka civilizacije bila zloupotrebljavana, da su različite ideje, religije, političke strukture zapravo se trudilo uvek da na neki način upotrebe umetnost u svoje svrhe, a ono što bih ja želao da istaknem to je da umetnost treba da bude slobodna i da je ni za kakve ideje ne treba zloupotrebljavati.
Ideas and in societies.
Za izložbu koja je u Beogradu, ovde retrospektivnu izložbu, između ostalog ste izveli seriju performativnih skulptura u glini prema motivima građevina jugoslovenskog modernističkog nasleđa ovde u Beogradu. Da li je to vaš omaž Beogradu?
It's an homage to Belgrade, but it's an homage also to international architecture.
To jeste moj omaž Beogradu, ali i omaž međunarodnoj arhitekturi, odnosno međunarodnim uticajima u arhitekturi. Sličan performans izvodio sam u čitavom svetu i uvek je bilo interesantno posmatrati reakcije i posmatrati kako savremena arhitektura, međunarodna arhitektura, kako se ti uticaji ogledaju u različitim sredinama.
Rušite i niste prvi u tome granice između performera, publike i samog umetničkog dela. Šta je sledeće što možemo da očekujemo od vas u vašoj umetničkoj biografiji?
Ceo svoj život radim na razvijanju stvari, ideje, razmišljanja i ne znam kuda će me odvesti, vidjet ćemo.
I don't know where it leads me, let's see.
Thank you so much. Thank you.
Mnoge žene, ali ko nije bio.
bio kao ti, moja ljubavi. Moju dušu otvaraš svojim osmehom, ovo srce umorno lečiš dodirom. Volim te, budi uvek tu, tvoje usne su mi lek i svojim putem vodi me, ušla si pod kožu. Tvoga praga vodi su moji putevi i sad na tvojoj postelji od neba nauči me opet sanjati i voleti i ljubiti. Tvoju dušu otvaraš svojim osmehom.
Srpski na srpskom.
O čemu govorimo kada govorimo o akcentima, da se izrazimo onako karverovski, kad izgleda da te naše akcente znaju samo filolozi? Evo, pre jedno mesec dana u jednom od najpopularnijih kvizova pitanje je glasilo: koji akcenat mogu da imaju jednosložne reči, silazni, ravan ili uzlazni? I nećete verovati ako niste gledali. I takmičar i tragač odgovorili su ravan.
Jednosložne reči mogu imati samo silazne akcente, kratke ili duge. Kratak se obeležava s dve kose paralelne crte nalevo i zove se kratkosilazni, a dug polukrugom i zove se dugosilazni. Oba ova akcenta mogu da stoje samo na prvom slogu reči. Ravnih akcenata nema. Postoje samo postakcenatske dužine koje se obeležavaju ravnom crtom i označavaju nenaglašen, ali produžen izgovor određenog sloga.
Srpski na srpskom.
Dakle, prvo pravilo je da reči koje imaju jedan slog, na primjer som, dan, let, put, žut, mogu imati samo kratkosilazni ili kratkouzlazni akcent. Som ima kratak akcent, a sve ove druge reči dug. Ovo je bilo lako. Jedan slog i ne može da se promaši mesto akcenta. Samo slušaš koliko se dugo izgovara. Ali, čim ima više slogova, ja se ostavljam na sluh, a ne na pravila. Iskombinujem ono kako se govorilo u kući, pa dodam primetbe svih mojih nastavnica srpskog plus drugi dnevnik, jer tamo rade sve sami akcenatski šamani, minus ono što mi se ne sviđa, puta komentari na društvenim mrežama i 100% negde pogrešim.
Određivanje mesta i prirode akcenta neke reči po sluhu ne mora da bude pogrešno ako se imaju dobri uzori. Zato je važno da u okruženju, a naročito u javnosti i medijima pre svega, bude što više uzornih govornika čije ćemo pravilno naglašavanje neosetno usvajati ili potkrepljivati svoj jezički osjećaj i znanje o akcentima.
Srpski na srpskom.
Kako običan svet da zna ko je uzoran govornik kad svako za sebe misli da govori pravilno? Novinari i spikeri ko u klin, ko u ploču. Glumci i onako moraju da govore kao lik koga igraju. O profesorima i nastavnicima neću ni da pričam, pošto tu, sem diplome, nema nikakve govorne selekcije. I šta da radimo, nego da se opet okrenemo pravilima.
Osnovnih akcenatskih pravila nema mnogo. Osim navedenih, uzlazni akcenti, kratki i dugi, mogu stajati na bilo kom slogu u reči, osim na poslednjem. Obeležavaju se kosom crtom nalevo, kratki, i kosom crtom nadesno, dugi. I nijedan akcenat ne može stajati na poslednjem slogu reči. Akcenatska norma jeste kruta, ali nelagodnost koju osjećamo kad je neko striktno poštuje, najčešće proizlazi iz nepoštovanja logičkog akcenta rečenice, rečenične melodije i dikcije uopšte. Uglavnom, zato reči koje u svakodnevnom govoru akcentujemo drugačije zvuče neprirodno i smetaju našem jezičkom osjećaju pa i sluhu. Ali razmimoilaženje govorne prakse i norme je prirodno, jer se jezik tako razvija, a na normativistima je da to razmimoilaženje prate i osavremenjuju jezičku normu, bez urušavanja sistema na kojem počiva. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Bratislavu, gde će učestovati na godišnjem Globsec forumu. Slovačka je prva zemlja u koju je Vučić otputovao nakon što je započeo drugi predsednički mandat. U Bratislavi je Tamara Stojsavljević.
Odmah po dolasku u glavni grad Slovačke, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsjednikom Evropske komisije Marošom Šefčovićem, a za nekih sat vremena očekuje ga susret i sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, a potom i sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju. Oko 15 časova predsjednik Srbije učestvovaće i na panelu Evropska unija i Srbija, strateško partnerstvo za budućnost, gdje će govoriti o evropskom putu Srbije i o preprekama koje stoje na tom putu, kao i o odnosima Beograda i Prištine. Odnosi Beograda i Prištine će i biti jedan od fokusa ovih današnjih susreta predsjednika Vučića sa evropskim zvaničnicima, a također glavne teme ovogodišnjeg globalnog foruma u Bratislavi su situacija u Ukrajini, posljedice rata u Ukrajini, zatim energetska kriza i suočavanje sa globalnim geopolitičkim izazovima i promjenama kada je reč o klimi i digitalnim tehnologijama.
Regionalno povezivanje i ulaganja u nove kapacitete neophodni su za dugoročnu energetsku bezbednost i to je prioritet za srpsku energetiku, poručila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona je na energetskom forumu u Baku istakla da je obezbeđivanje redovnog i kvalitetnog snabdevanja najvažniji zadatak čitave Evrope. Ocenila je kako je neophodno da svi u jugoistočnoj Evropi, ali i šire, rade zajedno na tome da budu energetski bezbedni i nezavisni. Dodala je da je osnov svega politička volja, te da će, ako ona postoji, biti i rezultata. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteža situacija je na istoku, gdje ruske snage napreduju, posebno u Lugansku u oblasti Severodonjecka. Iz Crnog mora izveden je raketni napad na železničko čvorište u Lavovskoj oblasti. Prema ukrajinskim izborima, cilj je bio Beskidski tunel, strateški objekat i najveći tunel koji je izgrađen u Ukrajini posle 1991. godine, javlja Sputnik. Sjedinjene Američke Države šalju u okviru nove vojno pomoći Ukrajini mobilne raketne sisteme. Velika Britanija će poslati višecevne raketne sisteme, a Slovačka 8 haubica tipa Zuzana 2. Moskva upozorava da naoružanje Kijeva samo prolongira trajanje sukoba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju protestovala je zbog postupka kosovske policije, koja je zabranila vernicima i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve da se povodom Spasovdana okupe na liturgiji u crkvi Hrista Spasa u Prištini. Policija im nije dozvolila da priđu kramu, pa je liturgija održana u crkvi Svetog Nikole, navodi se u saopštenju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju smatra da proslavu Spasovdana nisu dozvolile vlasti u Prištini. Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu počelo je obeležavanje gradske slave Vaznesenja Gospodnjeg Spasovdana. Liturgiju je služio patrijarh srpski Porfirije sa arhijerejima i sveštenstvom. Popodne će biti održana i Spasovdanska litija pod sloganom Beograd se moli za mir. Litija će u 18 časova krenuti od Vaznesenske crkve ka hramu Svetog Save i završiti se molitvom za mir i blagostanje, koju će također služiti patrijarh. Deo radnika Fijata okupio se jutros na protestu ispred fabrike u Kragujevcu, bez blokade ulaza u fabriku, jer su, kako navode, nezadovoljni tokom rešavanja njihovog statusa, javlja Bojana Delibašić.
Oni od menadžmenta Fijata traže ispunjenje 4 zahteva koje su poslali vladi. Povod protestu je prekršen dogovor na sastanku sa premijerkom Brnabić da se pozivaju radnici na izjašnjavanje odlasku u inostranstvo na rad ili socijalni program koji podrazumeva odlazak iz fabrike odloži za 10 dana. Prvi zahtev se odnosi na zaposlene koji se upućuju na rad u inostranstvo i u njemu je zatraženo da se to čini isključivo u skladu sa srpskim zakonodavstvom po principu dobrovoljnosti, kao da se u ugovoru o upućivanju na rad u druge zemlje unese da im se garantuje posao po povratku u Srbiji. Prema obaveštenju koje su izneli na skupu, a stiglo je sinoć iz vlade Srbije, razgovori će biti nastavljeni, pa se do ponedeljka odlažu protesti i najavljena blokada saobraćajnica kao vid radikalizacije protesta.
Predsjednica vlade Ana Brnabić nastavila je razgovore sa predstavnicima Stellantisa. Zahvalila je radnicima Fijata što su, kako je rekla, bili fair, nisu blokirali fabriku i poručili da i dalje veruju vladi Srbije. Ni Fijat se nije ponašao kako treba, rekla je premijerka i objasnila da su nastavili da pozivaju radnike na razgovor, što nije fair jer se uslovi tek pregovaraju. Poručila je radnicima da će vlada Srbije dati sve od sebe da bi ih zaštitila. Policija je na naplatnoj rampi Vrčin u Beogradu uhapsila 41-godišnjeg muškarca iz Novog Pazara, u čijem je vozilu pronašla oko 20 kg heroina. On se tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Beogradu. Fudbalska reprezentacija Srbije utakmicom protiv Norveške počinje učešće u Ligi nacija. Ona je bitna i sa takmičarske i sa psihološke strane, kaže selektor Dragan Stojković.
Naš cilj je da budemo prvi u grupi. Da li ćemo o tome uspjeti, vidjet ćemo. Ja mislim da hoćemo, ali to moramo da pokažemo. Moramo da pokažemo na terenu, igrači moraju da shvate najozbiljnije, ali nemam dilemu da će tako biti.
Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45 i možete je pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Srpska atletičarka Angelina Topić oborila je seniorski rekord Srbije u skoku u vis, pošto je preskočila 195 cm na mitingu u Grčkoj Filoteji, saopštio je Srpski atletski savez. Topićeva je na mitingu u Grčkoj osvojila drugo mesto. Vreme danas sunčano i toplo. Uveče na severozapadu mestimično kiša ili lokalni pljuskovi, najviša temperatura do 32 stepena. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredila Irena Jelovac. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo sada i izveštaja u najstarijoj emisiji Radio Beograda Vodostanju za četvrtak 2. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 371, 371 cm, Kornojburg 279, 279, Bratislava 336, 336, Komarno 225, 225, Estergom 147, 147, Budimpešta 197, 197, Dunafeldvar minus 42, minus 42, Baja 250, 250, Mohač 273, 273, Bezdan 123, 123, Apatin 203, 203, Bogojevo 188, 188, Vukovar 177, 177, Bačka Palanka 206, 206, Novi Sad 191, 191, Zemun 277, 277, Pančevo 300, 300, Smederevo 464, 464, Veliko Gradište 754, 754. Turn Severin 720, 720, Prahovo 158, 158, Ruščuk 171, 171, Đurđevo 102, 102, Crna Voda 86, 86, Brajila 198, 198 cm. Drava, Botovo 82, 82, Terezino polje, minus 227, minus 227. Donji Miholjac, 32, 32. Osijek, minus 22, minus 22. Tisa, Tisaveč, minus 165, minus 165. Vašaroš Namenj, minus 54, minus 54. Tokaj, 463, 463. Solnok, minus 108, minus 108. Segedin 135, 135, Senta 254, 254, Novi Bečej 333, 333, Titel 228, 228. Evo podataka sa mernih mesta na Savi. Zagreb minus 257, minus 257, Gradiška 45, 45, Slavonski Brod 48, 48, Slavonski Šamac, minus 165, minus 165. Sremska Mitrovica, 125, 125. Šabac, 7, 7 cm. Beograd, 235, 235. Reka Kupa, Karlovac, 91, 91. Una, Novi Grad, 7, 7 cm. Sana, Prijedor, 19, 19. Reka Vrbas, Delibašino selo, 76, 76, Bosna, Doboj, minus 111, minus 111, Lim, Prijepolje, 72, 72, Drina, Radalj, 26, 26. I podaci za Veliku Moravu, Varvarin, minus 164, minus 164, Bagrdan, 11, 11, a Ljubičevski most minus 324, minus 324 cm. Evo prognoze vodostaja za subotu, 4. jun. Dunav kod Bezdana 95, Sava kod Sremske Mitrovice 127 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 19,6 stepeni. Temperature vazduha. maksimalna 27,4, minimalna 16, srednja 21,5, u 7 časova u Bogojevu 16 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 20,8, vazduha maksimalna 27,5, minimalna 16,6, srednja 22,5, u 7 časova u Novom Sadu 17 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 20,3 stepena, vazduha maksimalna 29, minimalna 20,4, srednja 24,5, u 7 časova 20 stepeni. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav u opadanju, Drava u porastu, a sve ostale reke, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
I 17 u trećem smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U MTS dvorani u Beogradu sutra će biti održana humanitarna predstava Brod plovi za decu rudara. Cilj je prikupljenje sredstava za porodice rudara nastradalih u rudniku Soko u Sokobanji. Među učesnicima je i naša današnja sagovornica, operska pevačica Nataša Tasić-Knežević. Nataša, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Promovišemo ovaj događaj, naš humanitarni koncert, čiji sav prihod od svih prodatih karata. I...
Nataša, ajte ovako, za trenutak, bili ste nam se izgubili u momentu kada ste počeli da govorite, dakle, ajte prvo da vas još jednom pozdravim i da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu i možda da nam kažete kako se uopšte došlo na ideju za održavanje jednog ovakvog humanitarnog koncerta.
Dobar dan, ovako, na ideju je došla naša proslavljena glumica Svetlana Ceca Bojković, koja je želela da pomogne deci stradalih rudara u rudniku Soko. Naravno da su, odmah je pozvala Goricu Popović, koja je njenu kultnu predstavu, da kažemo, preporučila kao način... kao jedan od načina na koji će pomoću kojeg ćemo moći da skupimo novac koji je neophodan toj deci da bi mogla da imaju koliko toliko normalno odrastanje. To su deca koja žive sa samohranim majkama, znači to su i žive u jako teškim uslovima i svaka pomoć je njima neophodna. Ja moram da se zahvalim pre svega zaista Ceci i Gorici, ali i Novak Đoković fondaciji, koja je podržala ovaj događaj tako što je svaku kartu duplirala, za svaku kartu je duplirala iznos. Hoće ja kažem da u trenucima kada je jako težak život svim ljudima u Srbiji, toj deci je još teže. I zato je ovaj humanitarni koncert jako bitno.
Jako važan, da. Učesnici se, koliko sam shvatila, svakodnevno prijavljuju. Da li možda već sad imate neku predstavu koliko ih je i ajte da pomenemo nekoliko imena.
Ima oko 40-ak umetnika, možda i malo više, ja zaista sad ne znam, zato što se zaista stalno prijavljuju. Jedna od njih je Gorica Popović, Ceca Bojković, Anita Mantić, Tihomir Stanić, Jelena Stupljanin, Tamara Dragićević, Nebojša Dugović, Andrija Milošević, Voja Brajević, Tanja Bošković, Srđan Timarov, Aleksandar Cetković, Kubora Slova Mićalović, Gordan Kičić, Katarina Žutić, Radivoje Bud, Dragana Mićalović, Ljiljana Drugotinović, Aljaša Vučković, zaista puno da. Fantastičnih ljudi se odazvalo. I još dosta naših muzičara, jer svi mi želimo da pomognemo toj deci.
Da, e sad,
ja verujem da narod u Srbiji želi da pomogne toj deci.
Zanimljivo je, pitaću vas najpre to, ovo je još jedna od prilika, dakle ne prva, verujem i daleko od toga da je poslednja, kada umetnici iskazuju solidarnost i inicijativu. I zašto je to važno?
Pa zato što umetnici znaju koliko je život zaista težak i mi smo svi jedni za druge vezani. Mi živimo u jednom turbulentnom vremenu gde smo shvatili da je svaki dan neizvestan. I nama je ta neizvestnost donela dodatnu dozu empatije. Evo, ja to pričam i kroz COVID vreme, kada su se umetnici sami između sebe izorganizovali i pomagali svojim kolegama koji su bili slobodni umetnici. Umetnici jako dobro znaju koliko je
važno,
pomoći i koliko je važno pružiti ruku. Zato što mi živimo zajedno sa narodom. Mi nismo neki holivudski glumci koji žive u vilama. Mi nemamo, ne znam ja, neke skupe kamione i avione i automobile. Mi živimo kao sav normalan svet.
Ali ono što uradite ima težinu možda veću nego ono što uradi taj ostali običan svet. I hvala vam na tome i hvala što postojite i što se svi odazivate i pridružujete ovakvim inicijativama. Za moment ste pomenuli da je reč o predstavi koja je zapravo nadgradnja već postojeće Brod plovi za Beograd. Ona će na neki način biti dopunjena. Kako je to zamišljeno?
Znate kako, Gorica Popović je idejni tvorac te predstave i ja ne bih da sada trenutno otkrivam sve detalje. Mislim da bi zaista bilo divno kada bi došli ljudi u dom sindikata, iznenadili se, podržali jednu ovakvu akciju i kasnije, pošto na sajtu Doma sindikata stoji i žiro račun gde može da se uplati novac koji direktno ide za decu poginulih sudara.
Da, i ja ću još jednom da kažemo, koncert je sutra, Dom sindikata.
3. juni u Domu sindikata, MTS dvorana sadašnja, dobrodošli, čekamo vas.
U koliko sati?
U 20 časova čekamo vas da ulepšamo život deci.
Veliko hvala Nataši Tasić-Knežević i vi ste ulepšali ovih nekoliko minuta na talasima Radio Beograda 1 svojim nastupom. Sve najbolje.
Hvala vam puno.
If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe. But I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars. But I'm only human, and I'm drifting in the dark. I'm
I wanna go home.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Je li tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Pozivamo vas na junski koncert Simfoničkog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Iz duše iskreno nekoga ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Počinje fudbalska Liga nacija. Može li reprezentacija Srbije u novom takmičenju da nastavi pobednički niz iz kvalifikacija? Sa stadiona Rajko Mitić prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Norveške. Reporteri su Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak, 2. jun, 20 časova i 40 minuta. Radio Beograd, prvi program.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Nessun modo vorrei essere altrove, non per niente sono ancora qui. Io che da te dovrei soltanto imparare a difendermi. Non è l'amore quello che ci serve, molto più è la verità. In fondo siamo dalla stessa parte di un'altra metà. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre in testa il tuo nome. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. In nessun modo vorrei averti vicino. In nessun modo viverti lontano. Scomporre la parola amore. Due consonanti e tre vocali ci perdiamo. Già le sei, il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è. tutti i frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse rime di te. Amici altrove, amici per errore, allontanarti per urlare per sempre in testa il tuo nome. In un altro viaggio mettila così, stringimi forte che non voglio perderti. Quel rumore di fondo non smette mai, i lampi di felicità, l'eco della nostalgia. Amici altrove, amici per errore, sbagliare strada poi trovare in tutti i posti il tuo odore. E un altro viaggio mettila così, stringimi forte che non voglio perderti.
Koje kuda?
U emisijama Koje kuda slušat ćete priče zabeležene u Švedskoj. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić posetile su na poziv udruženja Sveti Georgije iz Sedertelja, to malo mesto u blizini Stokholma. U priči koja sledi reč je o našim iseljenicima koji su u nekoliko talasa dolazili da žive i rade u Švedskoj. O tome govori novinar i pokretač dvojezičnog časopisa Dijaspora Aco Dragićević, koji već 20 godina živi daleko od rodnog kraja.
O tom časopisu ćemo takođe u ovoj emisiji, ukoliko nam sve stane, ako ne, onda ćemo dve napraviti. Ali šta je poenta ovog našeg uvoda u kojem smo hteli da vas slušalci upoznaju? A poenta je da počnemo i tu priču o Srbima u Švedskoj. Jedna velika priča koju smo mi hteli da prenesemo i našim slušalcima, jer prosto je zanimljivo da je Švedska bila jedna od boljih destinacija u nekoliko talasa dolazaka naših ljudi. Vi znate kad su prvi, ajde kažemo Jugosloveni, došli u Švedsku?
Ja se bavio tim i znam da je bilo 60. godina.
Posle rata?
60. Znači u onome vijeku, 60. godina. 1906. su počeli dolaziti Jugosloveni. Ali je tada bilo barem dvije, tri generacije, ali ne puno.
Malo ljudi dolazilo pre toga.
Ja. Ali su oni ili moreplovci ili zarobljenici iz velikog rata.
Čak iz prvog rata?
Ja, dolazili su takvi. A onda su prvi dolazili 45. godine. Sad ću vam ispričati o jednom od njih. Vrlo interesantno. On se zvao Milivoj Furtula. I bio je u Njemačkoj u onoj čuvenoj fabrici njihovoj za proizvodnju naoružanja. Radio tu. I radio na kranu. I kad su Rusi oslobodili, onda su ti radnici koji su silom tu radili mogli birati zemlju u kojoj će ići ili se vratiti u svoju zemlju.
On je tokom Drugog svjetskog rata radio u Nemačkoj, to je kao za naciste, ali tako morao?
Ja, morao raditi.
Dobro, i radnici su dobili tu privilegiju da biraju gde će.
Jeste.
I?
I s obzirom da on bio obrazovan, radio u Sarajevu kao poštar. I znao šta se događalo u Jugoslaviji i neće da se vrati u komunističku zemlju, nego odabere Švedsku. I dođe u Švedsku i isti posao dobije. Da radi na kranu. A taj kran je visoko gore i nema kontakta sa ljudima.
A on je to hteo?
A njemu je to odgovaralo. Novine su o njemu pisali, imam ja negde sliku njega na naslovnoj strani, čovjek koji se ne smije. I kad je on umro, a živi u ovome gradu, niko za njega nije znao. Saznali preko sveštenika, kad je došao sudnji dan da se rastaje od života. I onda su ga saranili u ome gradu. Nikoga nije znao do sveštenika, i to sveštenika zadnju poznao. Svi što su bili u Sedertelju, Srbi došli na saranu. Zato što su znali da je bio Srbin, da je bio takve sudbine. Onda će doći te 60. godine kad se Švedska naglo razvija,
da,
i kad joj treba radna snaga.
Da.
A onda komunisti su u Jugoslaviji smislili onu privrednu reformu, pa im ona nije uspjela. I onda da bi spasili zemlju, otvorili granice.
Aha.
Da radnici idu u inostranstvo.
Pa jedno vreme čak postojala i neka migraciona služba koja je zapisivala ljude koji žele da idu u Švedsku i odmah im obezbeđivala i vize i sve. Je li to bio švedska neka služba koja je otvarana?
Pa ja ću vam reći da je u grad Bihać.
I u Bihać, ja?
U grad Bihać je došao direktor Volva.
A, i švedski.
I ispred zavoda za zapošljavanje držao govor. A okupio se silni narod. I kaže, koji žele da idu u Švedsku, nek se izdvoje ovam. Ujutro će biti autobus i vozi ovdje za Švedsku.
Nemojte da, svi koji žele.
I tako je bilo.
Ja.
Da. I onda, naravno, kad su obezbijedili sve papire i kad dođu u Švedsku, odmah idu na posao. Tamo ima prevodilac.
I sve im je odmah obezbijedno.
I obezbijedno.
A čekajte, i su to bili porodični ljudi? Nema veze, kako god, jesu onda išle i porodice?
Uglavnom su tada bili mlađi.
Mlađi, da.
I radnici, kvalifikovani radnici. A onda su dolazile posle, spajale se porodice, pa povlačili žene, pa povlačili djecu. Pa.
Da.
Ima tu strašni priča, nevjerovatni.
I teški. Reći o desetinama hiljada ljudi, je li tako u to vreme?
Pa...
Hiljadama možda treći.
Deset hiljada.
Desetinama hiljada.
Da, pa to kao.
Preko 60.000 ljudi je bilo tada. Koje je došlo.
U tom talasu.
Jest. To su oni što su htjeli doći.
Dobro.
A onda će doći oni, među kojima sam ja, što su morali doći. Jer je rat prisilio. Ja.
Dobro, jasno nam je to
sad. To već onda taj neki treći talas,
ja.
Šta znači to što ste rekli, bilo je tu strašnih priča? Dakle, su to ljudi koji su odlazili zbog nemaštine? Jesu li oni isto bežali od neke nesreće, koliko god da to nama sad zvuči? Bili su u mirnodopskoj zemlji, imali svoje živote. Sama odluka da odu negdje u nepoznato govori. Da.
Ne, oni su htjeli doći, a bježali su od teškog života.
Pa to,
da. A imali nadu vamo da će lako zaraditi. I onda su imali nadu. Ja znam jednoga koji je imao nadu da zaradi toliko para da kupi fiću i da se odmah vrati.
Pa je uradio to?
I evo ga i danas.
Dan danas je ovdje.
Evo ga i dan danas.
A to se zvalo privremeni rad, ja. Tako?
A onda će to, jedan od tih što su došli u velikom broju, biti pjesnik. Pa će reći, na privremenom radu privremeni ljudi žive stalno. Jedino tuga i bol koji otplaćuje tu.
Da li su ti ljudi uspeli da se nekako uklope u švedsko društvo, u švedski mentalitet? Šta govore te priče koje vi znate? Da li su živjeli kao taj pomenuti iz nemačke fabrike oružja koji radio na kranu, koji se nije uklopio ni u svoju, ni u Nemačku, ni u švedsku državu, očigledno?
Pa, održavanju života i svijesti odakle su došli, puno je doprinjelo formiranje jugoslovenskih klubova.
To im je pomagalo, da.
I onda se družili u okviru jugoslovenskih klubova, pogotovo u početku.
Tad je nekako i nastala naša emisija Večeras zajedno, 70.
Da.
To su te godine kada se vidjelo da jako mnogo ljudi otišlo i da im nedostaje rodni kraj. A Radio Beograd je imao jak talas i čuo se po svetu.
E, ja nisam bio u tome vremenu da vam pričam.
Da, ja to znam iz istorije Radio Beograda. Sad ste me podsjetili zato što ste pominjali te godine koje su blizu i sama emisija se obraća u svojoj špici ljudima na privremenom radu i inostranstvu.
I danas.
Da.
na privremenom radu privremeni ljudi. Jeste, privremeno
baš,
žive.
Baš tako zvuči. I mnogi to kažu, dođete, niste ni ovde, niste ni tamo, negde ste između.
Pa ja sam odgovorio jednome od crkvenih velikodostojnika ovde kad me pitao kako ja, a ne znam šta bi vam rekao preosvećeni, ovde nisam, a tamo me nema.
Tako je. To zvuči
i
strašno.
U tome mi je prošao život.
Da.
Jer natjerat ću da plaćem.
Dogodilo kada ste vi došli je možda i još strašnije. Čak i ti jugoslovenski klubovi koji su kako tako održali neke komunikacije ljudi koji sa istog područja i koji su ih vezivali možda za to svoje korenove, i tu je počeo raspad. Kako se raspadala Jugoslavija, raspadali su se i klubovi, je li tako?
Za raspravu je to koja je uloga klubova tog vremena. Ima ovde uvreženo mišljenje da je formirala komunistička Jugoslavija,
da malo vodi račun da na svoj način,
da ima uticaj na svoje radnike.
Da.
Pa ću onda ja doći do podatka, recimo da je Rajko Đermanović, koji je osnovao fond ovde, živio u strahu od UDBA i nikome se nije smio javiti i nije drugovo se ni s kim nego s tim Markom Milunovićem.
A je li bilo šta god u njihove prošlosti da se plaše na taj način?
Pa jedino što je nije htio biti.
Samo to je dovoljno.
U Titu, ja.
A koliko je bilo tih jugoslovenskih klubova u Švedskoj?
Što ja znam, 140 i nešto.
Više od 140 klubova, praktično onda po celoj Švedskoj. To znači da su i naši ljudi svuda po Švedskoj.
U svakom gradu.
Čuli smo da ih ima čak i gore prema ovom severnom polu, odnosno na krajnjem severu Švedske, jel?
Pa ja mislim da ima u suncu, ali je bivalo.
Pa evo, juče kad smo dolazili, pa smo između ostalog čule da je Petar Knežević, aktuelni predsednik Srpskog kulturnog udruženja, putujući na sever, taj krajnji, sreo neke naše ljude i potpuno slučajno počeli su da pričaju na našem jeziku i tako znamo da ih ima i na krajnjem severu. Koliko je ACO sada klubova ostalo od te brojke?
Ja se to u odnosu na populaciju našu ovde, ne samo Srba, nego u odnosu na populaciju iz bivše Jugoslavije, a ona je oko 200.000 ljudi, to je mali broj. Onda, ja mislim, 30 klubova ima savez, jedan na Srbi, kako su složni, imaju dva saveza.
Kako se zovu savezi, molim
vas? Jedan se zove Srpski savez, a drugi se zove Savez Srba.
Cijelu emisiju slušat ćete na našim talasima u nedelju od 9:05. 12 časova 48 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U studiju u ovom trenutku kolega Slobodan Igrutinović, pretpostavljate, sa izborom najzanimljivijih i najaktuelnijih informacija iz sveta sporta. Slobodane, pretpostavljam da se većina odnosi na sinoćni meč Zvezda Partizan
košarka, da. Dobar dan, pa pre svega to je danas opet jedna od glavnih tema u svetu sporta, jer košarkaši Partizana su savladali Crvenu Zvezdu sa 70-67 u tom trećem meču finalne serije play-off ABA lige, tako su produžili praktično seriju i sprečili Zvezdu da već sinoć osvoji titulu, ali Zvezda vodi 2-1 i imaće priliku u narednom meču da osvoji titulu ako pobedi, naravno. Ali ono što je bitno i što je predmet svih diskusija danas, to je opet prekid meča, incidenti koji su se događali eto na svakom meču, pa izgleda to ide sve dalje i dalje. U poslednjem minutu došlo je do prekida, ovog puta navijači su gađali igrači i sudije raznim predmetima, među kojima je čak bilo i mobilnih telefona, što je prosto za neverovati, jer mobilnim telefonom ne daj Bože neko nekog u glavu da pogodi, pa možda bi ga i ubio. Tako da je usledila pauza, ispražnjen je deo dvorane, potom je ponovo usledilo zagrevanje igrača i tek nakon nekih pola sata prekida susret je nastavljen. Crno-beli su rešili taj deo igre u svoju korist, ta tri poena prednosti, izborili nastavak finalne serije. Četvrti meč na programu je sutra od 18.30, kada će Partizan ponovo biti domaćin, dakle igraće pred svojim navijačima, a neće biti navijača Crvene Zvezde. Ženska seniorska reprezentacija Srbije odbojkaška pobedom je startovala u četvrtoj ligi nacije u Ankari. Naše devojke su sinoć u prvom meču savladale Belgiju sa 3-1. Drugi meč protiv Tajlanda počeo je u 12 časova, dakle on je u toku. U petak igraju protiv Bugarki, a u nedelju rival je Holandija. Fudbalska reprezentacija Srbije takođe startuje u Ligi nacija, u prvom kolu večeras dočekuje selekciju Norveške. Iako ovo takmičenje nema neki veliki značaj, selektor Dragan Stojković najavio je da će naš tim jurišati na prvo mesto u svojoj grupi sa ambicijom da se naredne godine takmiči u A diviziji. Direktan prenos meča možete pratiti na ovim našim talasima i na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Srpska atletičarka Angelina Topić oborila je seniorski rekord Srbije u skoku u vis, pošto je preskočila 195 cm na mitingu u grčkoj Filoteji, saopštio je Srpski atletski savez. Ćerka legendarnog Dragutina Topića osvojila je drugo mesto iza Crnogorke Marije Vuković, koja je takođe preskočila 195 cm, ali iz manje pokušaja. Prethodni nacionalni rekord u skoku u vis bio je u vlasništvu Amre Temin, iznosio je 194 cm i postavljen je još 1988. godine. U Beogradu danas počinje i Final 8, turnir vaterpolo Lige šampiona, i drugu godinu za redom na bazenu 11. april 8 najboljih timova Evrope borit će se za titulu klubskog prvaka. Srbiju će na završnom turniru predstavljati ekipa Novog Beograda, koja će u četvrtfinalu odmeriti snage sa šampionom Francuske, ekipom Marselja, večeras od 18.30, a u ostalim četvrtfinalnim mečima sastoji se Breša Hanover od 14.30, Proreko Barceloneta 16.30 i Ferencvaroš Jug 20.30. I za kraj jedna vest iz fudbala, opet bivši trener fudbalera Čukaričkog Saša Ilić imenovan je za novog šefa stručnog štaba CSKA iz Sofije, saopštio je bugarski klub. Srpski trener je sa CSKA potpisao dvogodišnji ugovor, a finansijski detalji nisu saopšteni. Bugarski mediji predstavljaju Ilića kao perspektivnog trenera koji je legenda Partizana, gde je igrao punih 20 godina. Eto, toliko.
Najljepše hvala, bio ovo kolega Slobodan Igrutinović.
Go away, give me a chance to miss you. Say goodbye, it'll make me wanna kiss you.
U 12:56 objavljujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Tom Majstor, Aleksandar Kostić i Miroslav Antonijević. Producenti su bili Biljana Tufekđić i Ljubinka Dobrilović. Muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji. Želim vam prijatan ostatak dana. Thank you.